Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Muuli ja Riikoja.
Tere päevast, head kuulajad, on reedene päev, kell on 11 läbi mõned minutid ja sestab on ka saate Muuli ja Riikoja aeg, ehk Kalle Muuli ja Hindrek Riikoja on täna stuudios.
Tere päevast.
Alustame tänast saadet rahandusminister Martin Helmest, räägime nii sellest, kus üks minister võiks ühele meediaväljaandele boikotti kuulutada, kui ka sellest, millised arengud on õigusabi bürooga suhetes, et siis kunagi Ameerikas nõutada välja kahjutasu rahapesuga tekitatud maine kahju eest.
Teiseks võtame teemaks põllumeeste väljasaatmise. Mõned Ukraina hooajatöölised, võõrtöölised, kes siis toodi Eestisse suurte palvetega ja kokkulepetega, kuidas nad peavad siin käituma, on neid käitumisreegleid rikkunud ja ilmselt peaksid siis tänase päeva jooksul Eestist lahkuma.
Räägime ka koronaviirus arengutest ja eelkõige koolide võtmes pisut üle kahe nädala on jäänud selleni aega, kuni tarkusepäev kalendrist vastu vaatab ja kõik lapsed kooli peaksid minema.
Meie lennufirma Nordica sai Euroopa Liidust riigiabi loa, ehk siis avaneb võimalus saada 30 miljonit eurot suur osa sellest abina ja 8 miljonit krediidina. Ehk siis näis, millal me Nordicaga lendama hakkame.
Ja saate lõpetuseks räägime ka sellest, miks KredExi juht otsustus ametis lahkuda.
Muuli ja Riikoja.
Kired selle ümber, miks valiti just nimelt selline Ameerika Ühendriikide advokaadibüroo Eesti lappi võimalikus tulevikus toimuvas vaidluses Ameerika Ühendriikides, kus siis rahapesu eest võetakse vastutusele ja ehk mõistetakse kahjutasusid välja nendelt Skandinaavia pankadelt, kes seda siin Baltikumis ja eelkõige Eestis toimetanud on, ei taha kuidagi vaibuda ja eilsel valitsuse pressikonverentsil küsis Delfi ajakirjanik ühe selle kohase küsimuse rahandusminister Martin Helme käest, kes siis vastas, et ta Delfi, see on siis see väljaanne, kes libauudiseid toodab. Mina ei vasta sellise väljaande küsimustele ja noh, loomulikult tekitas see üks ja kui elav arutelu teemal, et kas üks minister tohib keelduda mõne meediaväljaandega suhtlemast või mitte ja aga ka nagu sellist lõputud hädakisa siiski ei tõusnud.
No vaatame, mis tänane päev veel toob.
Jah, ma ootasin tegelikult pool päeva seda, et kuna suuremad portaalid, neil läks juba aega, kuni need jõudsid reageerida sellele keskpäevasel pressikonverentsil toimunud vahejuhtumil ja nii-öelda ei tõtanud seda kohe esimese hooga avaldama, et huvitav, kas siis nüüd juhtub nii, et meediaväljaanded teatavad, et nemad hakkavad hoopis Martin Helmet boikottima või mitte. Tega see, noh, see küsimus on nagu elupõline, et eks seda varemgi on juhtunud?
See on üsna tavaline, isegi ma ütleks Eesti poliitika ja meedia suhetes ja mitte ainult Eesti, aga kui sa Ameerika Ühendriike, keda võib ju mingis mõttes demokraatia häliks nimetada või vabaajakirjanduse häliks, kuidas iganes, noh, päris seda ta ei ole, aga seal on üsna tavaline presidendi konflikt ajakirjandusväljaannetega samal tasemel või hullemal.
Ei, no president Toomas Hendrik Ilves ei suhelnud aastaid, ju sisuliselt aastaid ei suhelnud väga paljude meediaväljaannetega.
Tintla oli tal üks nimetus, mida ta kasutas väga sageli.
Mulgas ka Kuku Raadiole ei annud ta ikkagi väga pikk enamuse oma ametisolekust.
No olid solvunud.
Ei, noh, mis ma nüüd solvunud oli. Pentsik oli lihtsalt, aga ühtegi pikemat usutlust ei annuta meil ikka väga pikki.
Kui juba mälestuste eietamiseks läks, siis ma ei jäta kunagi juhust kasutamata, et ka mälestusi jagada. Minu kõige selline teravam kogemus ajakirjanikuna oli kindlasti see, kui peaminister Tiit Vähi teatas, ma arvan, et 96. aasta sügisel, et nii kaua kui Kalle Muuli on Eesti Päevalehe peatoimetaja, mina ühegi Eesti Päevalehe ajakirjanikuga ei suhtle.
Kumb purtus?
Mina teadsin vastuseks sellele, et sel juhul sa ei saa väga kaua peaminister olla, sellepärast meil on vaja peaministrit, kes suhtleks ja oli nii, et ma arvan, et Tiit Vähi oli umbes 4 kuud ametis ja mina olin veel 4 aastat ametis.
Et võiks öelda siis, et Tiit Vähi murdus. No noh , tegelikult on see muidugi nagu jabur selles mõttes , et Delfi on vaieldamatult Eesti üks suuremaid nii-öelda meediakanaleid , et Postimehe online-väljaandega nad niimoodi kemplevad , kord on Piibeleht all ja Pisuänd peal ja siis jälle vastupidi selle üle , kes kõige suurem on , et loomulikult nii-öelda on võimalik , aga noh , elu on siiski näidanud , et üldiselt läheb poliitikutele ajakirjandust vaja rohkem kui ajakirjandusel poliitikuid . ja aga samas jälle noh , vot Martin Helme on paistnud noh , kas või seesama vaidlus , mis on viimased paar nädalat käinud või arutelu siis selle üle , et kas sai valitud õige advokaadibüroo ennast esindama või mitte , et ega seal ka paistab kõik välja , või noh , paistab väga selgelt välja see , et poliitilisest kogenematusest ja teadmatusest on tehtud nagu otsused . noh , ma ei taha öelda , et rumalusest , aga valikud on tehtud nagu tobedad ja jaburad , kõik saavad sellest juba ammu aru , isegi meie enda välisministeerium on teinud taustahinnangud , kus ta ütleb , et see advokaadibüroo ei ole kõige parem valik , aga see on selline nii-öelda põhimõtteline küsimus , et nagu EKRE on sõnastanud , meie ei vabanda kunagi , meie ei astu sammugi tagasi . et see vastasseis , ma arvan , kestab nii kaua , kuni Martin Helme on rahandusminister .
no tegelikult ju need lehelood ja ajakirjanduslood ju ei alanud sellest , et kas on halb büroo või hea büroo . et kui sa seda büroo valikut vaatad , ega seal valikut ei olnudki , oligi üks büroo , kes oli võimeline esindama , kes tahtis esindada .
Üks büroo , kes niimoodi üles leiti , et oleks nagu kaasatud võib-olla vähe paremaid spetsialiste , ei oleks seda jäetud kasina kogemusega ministri poliitilistele nõunikele seda asja ajada
no ,
siis oleks neid büroosid on Ameerikas väga-väga palju .
jah , aga kes selliste asjadega tegelevad ja kellel samal ajal ei ole huvide konflikti . paljud bürood ju , või mõned bürood ju teatasid , et neil on huvide konflikt ja nad lihtsalt ei saa esindada ja
nojah , antud bürool on ka huvide konflikt , aga ta lihtsalt ei pidanud vajalikuks
teatada see on nüüd täielik jama . Vot ja selles ongi jama , et kui tuleb nii hästi Ameerika õigussüsteemi tundev advokaat nagu Leon Glikman ja ütleb päev pärast Eesti Päevalehe ja Delfi loo ilmumist , et tema nende materjalide põhjal mingit huvide konflikti ei näe , siis Leon Glikmanit ei maksa küll kahtlustada EKRE sõbralikkuses , valitsuse sõbralikkusega ega üldse erapooletuses selles küsimuses .
aga kui Välisministeerium teeb taustahinnangu , kus ta ütleb , et see ei ole kõige parem büroo ja siin võivad olla huvide konfliktid , kas siis seda ei tasu uskuda ?
Välisministeeriumi memodes sellist sõna nagu huvide konflikt ei ole olemaski , kui keegi vaevuks seda lugema . ja nüüd on minu meelest ajakirjandus ka lugenud seda , vähemalt need Delfi ja Eesti Päevalehe omad , Välisministeerium ei maininud üldse mingisugust huvide konflikti , sest ta leidis , et seda ei ole seal või vähemalt ei avastanud seda . nüüd on teinud Riigikantselei suure uuringu ja Riigikantselei selles raportis või memos on lause , ma kirjutasin välja selle lause , kogutud materjal ei võimalda anda hinnangut , kas ja kuidas on Freeh olnud Prevesoni kaasusega seotud . isegi siin ei käi jutt huvide konfliktist , vaid sellest , et isegi selle kaasusega seotus on väga arusaamatu ja kahtlane või noh , et mingisugust hinnangut ei saa sellele anda . Sellest hakkabki peale . Oleks võinud ju ajakirjanik ka otsida selle Leon Glikmani enne oma loo avaldamist üles ja nagu konsulteerida veidi , et meil on selline materjal , kas on siin midagi või ei ole . aga noh , ikkagi mina nii ei käituks ja ma ei soovitaks ka nõunikuna Martin Helmel käituda nii , nagu ta käitub . Minu meelest ei tee see Eesti riiki paremaks , see ei tee Delfit paremaks , mitte midagi head sellest ei sünni ja lõppude lõpuks boikoteerimine või mittevastamine vajub ikkagi kuidagi sosinal kokku , kuni hakatakse jälle vastama ja suhtlema , aga ütleme , selles mõttes ma olen nagu Martin Helmega nõus , et Delfi tase ajakirjandusväljaandel on Eestis üks kehvemaid ja kvaliteedilt on see väljaanne üks kehvemaid , ma ei ütleks , noh , igaüks võib libauudiste all ise mõtelda , mida ta tahab , mina neid libauudisteks ei nimetaks , ja ma isegi ei kahtlusta Delfi ajakirjanike üldjuhul pahatahtlikkuses . et ma olen selline naiivne inimene ja ma arvan lihtsalt , et tegemist on rumalusega , arvatakse , et leitakse mingi tohutu uudis , klopitakse selle ümber mitu nädalat vahtu ja siis hakkan lugema , Riigikantselei leiab , tuntud advokaadid leiavad, et midagi sellist ei ole, milles väidetakse. Ja nüüd ma kuulen sinu käest, et juba käib jutt, et lihtsalt leping on halb. Tegelikult ju keegi ei ole seda lepingut näinud, vähemalt ajakirjandusvälja on, et esindajad, sellepärast, et see leping on AK.
Oota, ma ei ole lepingu kohta küll mitte midagi öelnud.
No, või advokaadibüroo on halb, noh. No, saad aru, advokaadibüroo, keda kasutab Ameerika valitsus ja me ütleme, koha peal kõige üks tähtsamaid advokaatide tööandjad kasutab seda advokaadibürood ja me ütleme selle kohta, et see on nagu kõlbmatu advokaadibüroo või?
Ei no võtta, sa ei saa öelda, ega siis keegi ei ole öelnud, et tegemist on advokaadibürooga, mis on nagu kõlbmatu küsimus on, kas ta on praeguses olukorras Eestile nii-öelda kõige parem abimees, aga see tuleb siin väga selgelt välja. Et
siis tuleks näidata, milline on see parem.
Et no, aga kuule, selle jaoks on hulk inimesi, seda paremat bürood ei pea otsima ajakirjanikud, et siin on, noh, see on jälle kogu see kupatus on selle klassikaline näide nii-öelda EKRE sellest vähesest kogemusest, aga liigsest enesekindlusest. Aga see, noh, kas nüüd Delfi on kõige kehvem või, noh, see on nagu maitse küsimus. Sinul on sinu arvamus, paljudel kindlasti on hoopis nagu teissugune arvamus, kindlasti on, iga meedia väljaanne toodab nii paremat, kui tal on nii paremaid kui halvemaid päevi. Aga noh, see küsimus jääb jah, et kas nii-öelda rahandusministeri, üks võtmeministerit, kas ta peaks kuulutama välja boikoti või ei peaks kuulutama, noh, eks see jääb sõike südametunnistuse asi rohkem.
Mina ütlesin, et mina ei soovitaks seda teha, mina soovitaks ja ütlen, et kõik teised poliitikud ütlevad mulle, et sa oled naiivne ja nii edasi selle jutu peale, mida ma nüüd räägin. Mina soovitaks võtta need Delfi ajakirjanikud laua taha, seletada neile, rääkida lepingust põhjalikult A ja B ja C. Mina soovitaks alati inimesi harida.
Muuli ja Riikoja.
Räägime siis, ma ei tea, mitmendat korda juba nendest õnnetutest Ukraina põllutöölistest, kellest nüüd väike osa, vähem kui kümnendik, on saanud väljasaatmisotsuse selle tõttu, et nad on rikkunud siin Eestis viibimise reegleid, eelkõige siis karantiinireeglid, on sellel ajal siis kas töötanud või mitte viibinud karantiinis. Ja noh, eks põllumehed, kes siis on neid siia toonud ja palganud, on nüüd püüdnud võimelda siia ja sinna ja leida neid lahendusi, kuidas nad saaksid siiski Eestisse jääda. Mina ütleks selle asja kohta küll nii, et kuna tegemist on tervisele nii suure riski käitamisega ja põhimõtteliselt ju tahetakse ikkagi tuua Eestis nüüd ja edaspidi päris suur hulk võõrtöölisi, hooajatöölisi riigist, kus nakatumise tase on hästi kõrge ja kust me üldiselt isegi lende ei luba Eestisse teha inimestel, et siis neid reegleid tuleks väga hoolega jälgida, nende reeglite rikkujaid tuleks karmilt karistada. Küll aga olema natukene mõttes sellele, et kas selle karistuseks peaks olema võõrtöölise väljasaatmine ja tema nagu töövõimaluse äravõtmine, et minu mõelest võõrtööline, nii palju kui ma suudan ette kujutada, teeb seda, mida tööandja ütleb. Kui tööandja talle ütleks, et istud nüüd siin toas kaks nädalat, sööd ja magad, siis ta ilmselt ka teeks seda. Ja kui see tööandja ütleb, et mis sa siin toas vedeled, et tegelikult pole sul ju häda midagi, mine käi seal põllu peal ära, nopi mulle neid maasikaid, arbuuse, mida iganes pärast kasvatatakse, et siis see võõrtööline ka teeb seda, sest ta kardab oma tööandjat pahandada ja tööandja tööst ilma jääda. Et mina tegelikult suunaks selle karistuse nende rikkumiste eest, suunaksin pigem tööandjate ja põllumeeste vastu siis rahalise karistusena või siis võtaks neilt tulevikus võimaluse tuua Eestis tööjõudu. No see on muidugi keerulisem sellepärast, et alati saab teha juriidilisi kehasid, mille alt tuua ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt võiks siiski karantiinirikkujate puhul tööandjaid karistada trahviga, mitte võõrtööjõudu välja saadmisega, juhul kui ta on terve ja tal midagi viga ei ole ja ta on selle karantiini ära istunud.
No karistused rikkumiste puhul on igal juhul õigustatud. Meil on natukene probleem praegusel hetkel see, et me oleme kuulnud nagu väga tugevalt põllumeeste või siis nende võõrtööjõu tööandjate poolset seisukohta, aga politsei on oma seisukohti nagu väga kasinalt põhjendanud, et selles mõttes noh, väga keeruline on vastu vaielda, et tõepoolest ükski reegel ju ei ütle, et kui inimene peab olema karantiinis, et siis ta nii-öelda peabki lihtsalt 2 nädalat voodis lebama, raamatut lugema ja võib-olla telekat vaatama. Ma saan aru sellest, et ta ei tohi teiste inimestega kokku puutuda, ta ei tohi poodi minna ja nii edasi, aga kas ta siis võib oma elukohta nii-öelda korrastada, ma ei tea, seda ehitada, et sellised asjad ei ole ju otseselt nagu keelatud. Kõige pentsikumana mõjub nagu selle asja juures see, et kui eile rääkisid põllumeeste esindajad, advokaadid, siis nad tõid välja, et kohus lükkas nende taotluse tagasi seetõttu, et vastavalt välismaalaste seadustele on politsei otsus suhteliselt lõplik ja seda saab vaidlustada ainult siseministeeriumis. Mina ei ole juriidiliselt pisavalt pädev, et öelda, kas see täpselt nii on, aga et justkui nii-öelda kohtus ei ole võimalik vaidlustada sellist asja, et see kõlab küll nagu selles mõttes kummaliselt, et üldiselt ju meie õiguses kehtib põhimõte, et alati on võimalus, et keegi eksib ja seepärast meil ongi kohtud ja on olemas ka nii-öelda kolmas kohtuastmes, eks ole, et välistatud oleks igasuguse eksimuse läbiminek ja tõeline õiglus saaks jalule nagu seatud, et miks peab olema see valdkond, kus nüüd siin öelda politsei on kõige targem, et sellest ma ei saa aru, aga väga selgelt jah, nii-öelda politsei, tööinspektsioon, terviseamet, kes iganes sellega tegeleb, nad võiksid ikkagi ka märksa paremini selgitada, et millel siis tugines nende otsus ja veendumus, et need inimesed rikkusid karantiinireegleid. Ja kindlasti tuleks ka tuleviku silmas pidades, kuna kõik märgid näitavad, et see viirus saadab meid veel aastaid, et vaktsiinidega, kuigi Venema teatas siin sellel nädalal, et neil on vaktsiin valmis, siis ega sellesse keegi väga ei usu, et sellise probleeme võib veel juurde tekkida, et tasuks kindlasti täpselt ära sätestada, mida siis tähendab see eneseisolatsioon, et kui mina tulen näiteks Hispaaniast, pean jääma 8 nädalaks eneseisolatsiooni või karantiini, et kas ma siis tohin kodus remonti teha või ei tohi teha remonti kodus?
No ma sellist asja nüüd ei usu, et põllumehed leppisid terviseameti ja valitsusega kokku selle karantiini nii, et karantiini mõistet ei defineeritud. Ja ma sellist asja ei usu, et inimesed saadetakse välja juhul, kui see karantiin on ebamäärane ja tagantjärgi leiutatakse midagi. Ja isegi kui see oli nii, siis ikkagi, enne kui sa lepid midagi kokku, täpsusta endale ära, milline see karantiin siis on, aga ma arvan, et see on praegu jälle pean kahjuks ütlema, noh, meediakajastus, lihtsalt selles mõttes, et on küsitud nende tööandjate arvamust seal Tiit Niilo ja kes on ütelnud, ja loomulikult nad esindavad mingit oma vaadet.
Ei, loomulikult, aga seda ma ütlenki,
et aga tegelikult võiks ju küsida ka siis, et milles see karantiini rikkumine seisnes. Ma saan aru, et terviseamet ja politsei ei taha väga detailselt konkreetseid juhtumeid avaldada, kuna tegemist on isikuandmetega ja inimese nagu mingit asjadega.
Ei, see
aga
see
seda kindlasti nagu saaks, kui saaks küsida, et milles see rikkumine siis seisnes, millise dokumendi alusel olid fikseeritud need karantiinitingimused ja nii edasi. Ma arvan, et see on kõik olemas, et kuna nii politsei kui prokuratuur, nad ei saa teha ühtegi ettekirjutustega, ühtegi asja, lihtsalt nii, et vaatavad lae nurka, et nüüd meile tundus, et see ei olnud ikka päris karantiinireeglite järgi.
Ma olen sinuga täiesti nõus, aga seda ma ütlengi, et terviseametit on küll väga selgelt, kas on meie enda raadios küsitud, et mis siis need probleemid olid, aga need selgitused on pehmetud, et segased, et oleks rohkem maja selgitust, oleks rohkem maja selgust, oleks rohkem maja nagu arusaamist, et noh, et eile opositsioonisaadik Ivari Padar ütles, et tegemist on nii-öelda nüüd poliitilise kättemaksuga põllumeestele sellepärast, et nad julgesid valitsusele vastu hakata, et kas Ivari Padar tahab öelda siis, et terviseamet ja politsei on nagu poliitiliselt mõjutatud oma tegevuses.
Prokuratuur veel lisaks
seda sellele. Seda ma nagu ka päris uskuda ei taha, et oleks vaja rohkem selgitust ja selgemaid reegleid, aga siin kohal teeme pausi, kuuleme ära pooltunni uudised ja läheme pärast seda saatega edasi.
Muuli ja Riikoja.
Tere tulemast tagasi, head kuulajad. Muuli ja Riikoja läheb edasi. Kalle Muuli ja Hindrek Riikoja on stuudios. Räägime nüüd koroonast. Koroonaviiruse seis Eestis on no ütleme , tegelikult on ta ikkagi nii-öelda läinud jälle üksjagu tõsiseks , et asi ei ole nii hull , kui ta oli kevadel , aga haigestumus on tõusnud , viimastel päevadel muidugi jälle on numbrid olnud väiksemad , on ka nullipäeva vahele sattunud , mis lubab nagu arvata , et võib-olla tõepoolest oli siis tegemist ainult nii-öelda Tartu mõne ööklubi asjaga ja sealt alguse saanud asjaga .
Oligi , et see oli ikkagi lokaalne kolle .
Aga järjest teravamalt kerkib esile küsimus sellest , et kuidas alates 1. septembrist koolid edasi toimetavad ja koolijuhid on väga selgelt öelnud , et oodatakse haridusministeeriumilt selgeid juhiseid ja võimalikult täpseid juhiseid , et ei jäetaks koolidele liiga palju vaba tõlgendamisruumi . See on muidugi selles mõttes on nagu see olukord on kummaline , et ühest küljest meil justkui koolide kontekstis räägitakse sellest , kuidas lapsed peavad väga selgelt nii-öelda distantsi hoidma koolis ja tuleb viirusega arvestada ja samal ajal tuleb kultuuriminister valitsusse sooviga , et kõik kultuurisündmused kaotame sealt nüüd piirangud ära , et 50% nõue ära ja 2+2 nõue ära ja et kinosaalid võib täis müüa , teatrisaalid võib täis müüa , kontserdisaalid võib täis müüa .
Noh , minu meelest need asjad ei ole omavahel vastuolus , et tegemist on ju ikkagi erinevate kohtadega . Kui sa lähed teatrisse või kinno , siis sa seal viibid 2 tundi , saalis sa väga ringi ei liigu , võib-olla ainult kuskil koridorides ja nii edasi , nii edasi , on ka seltskonna vanus on erinev .
Mis vahet seal on ?
Seal on see vahe , et ühed inimesed on võib-olla nakatumise suhtes teadlikumad ja oskavad ennast paremini hoida ja võib-olla , et ka saavad noh , näiteks kehalise kasvatuse tunnis on natuke teistsugune olukord kui teatrisaalis , eks ju , sa kujutad ju ette .
ei no jah , aga see 2 tundi või 2,5 tundi , mõnes pisut pikemalt , mõnes pisut vähemalt , see on nagu piisavalt palju aega , et inimesed jõuaksid hingata , mõni inimene aevastada ja sellest kõigest piisab selles väikses teatrisaalis .
Aga ma pidasin selle erineva olukorra all silmas ka seda , et kooli puhul on sul koolikohustus , sa pead kooli minema , seadus käseb . Teatri puhul sul teatrikohustust ei ole , et sa ikkagi ostad ise vabatahtlikult pileti ja sa saad valida , kuidas su tervislik seisund on , kas ma olen köhane ja nohune ja lähen teatrisse või ei lähe .
Enne kui sa kooli samamoodi köhase noh , nohu nohuks , eks ole , aga köhasena palavikuga , eks ole , haige kurguga sa samamoodi kooli ei saa .
aga võib-olla kerge krõbin , aga ikkagi nagu käiakse , et ma olen tähele pannud ju lapsed on päris sageli . Aga pigem ma võrdleks olukorda koolis lasteaiaga , et tegemist on alaealistega , nad on suures või ühes ruumis hulgakesti koos ja peavad seal tegema noh , mingit õppetegevuse või siis liikumisega seotud asju ja selles mõttes , kui küsitakse , et noh , lapsed peavad nüüd kooli minema , siis ma küsin , et lapsed lähevad lasteaeda ka ja ei ole probleemi mingit . Aga mulle tundub , et see teema on tõusetunud pigem lastevanemate ja õpetajate poolt sellepärast , et räägitakse , et noh , pole juhendeid , et me oleme teadmatuses ja nii edasi . Et selle kohta võiks küll ütelda , et ega see neid juhendeid väga varakult ei saagi anda  sellepärast olukord muutub , et kui sa teeksid kevadel juhendi sügiseks , noh , sa tegelikult ei , võib-olla pead selle juhendi siis nädal enne ära muutma , nii või teisiti . Et see ongi meie noh , selline traagika või nõue , et me peame vaatama tõesti iga päev seda olukorda ja see juhend , mis kehtib täna , võib-olla ei kehti enam 2 nädala pärast ja nii tulebki elada , midagi ei ole parata .
ei nojah , aga vaata , mingisugused eesmärgid , mina saan koolijuhtidest küll väga hästi aru , kes küsivad neid juhendeid , koolini on jäänud pisut enam kui 2 nädalat , need koolimajad tuleb valmis seada , õpetajaid tuleb juhendada , personali tuleb vajadusel koolitada , soetada , ma ei tea , erinevaid desovahendeid , kõik selliseid asju , aga noh , vanemate hirm väga selgelt muidugi on see , et ma julgen üldistada , et valdav osa vanematest kardab nagu põrgu tuld seda , et jälle toimub nii-öelda koolide sulgemine ja distantsõppele üleminek ja uut paarikuulist distantsõppeperioodi see on natukene võib-olla utreeritud , aga lapsevanemad üle ei ela , noh , ma mõtlen kas või oma perekonna peale , et meil on 3 koolis käivat last ja 1 lasteaialaps ja kui me peaks ja ma tõesti ei kujuta ette , kuidas seda nii-öelda nagu veel kord teha ilma , et kõik väga kannataks ja noh , mis kõige olulisem tegelikult armastatakse rääkida, et Eesti koolid ja Eesti õpilased said suurepäraselt distantsõppega kevadel hakkama. Mina väidan, et tegelikult ikkagi hariduse kvaliteet kannatas selle all.
No see, selge see, et silmast silma ja ikkagi isikliku kontakti kaudu õpetamine on tõhusam kui interneti teel, selles ei kahtle ilmselt keegi. Aga noh, kui me räägime, et tuleks, et võiks tulla jälle sügisel mingisugune tohutu viiruselaine, noh, selge see, et siis me peame ka rakendama väga karme abinõusid. Pigem on lootus ikkagi selles, et see laine või see nakatumine ei tule nii hull ja minu teada järgmise nädala algul haridusministeerium siiski selle juhendi saadab ja kindlasti ei ole seal juhendis vähemalt praeguse viiruse taseme puhul mingisugust juttu sellest, et lapsed kooli ei lähe. Et jut käib ikkagi sellest, et kooliaasta algab ja lapsed lähevad kooli. Ja siis
aga on sellest juhendis juttu ka midagi kehalisest kasvatusest?
Ma ei ole lugenud, see, ma olen ainult kuulnud ja sellised detailsed küsimusi ei ole esitanud.
Sest et üks asi, millest on räägitud, et noh, nii-öelda kehalise kasvatuse tunde, kus on väga aktiivne liikumine, pingutust, viirus levib ka rohkem, tatti pritsi, pigi lendab, et just kui kehalise kasvatuse tunnid võiks ära jätta, et noh, arvestades muidugi meie koolilaste nii-öelda keskmist füüsilist taset, sportliku vormi ja kõike seda muidugi kehalise kasvatuse tundide ära jätmine ka mõjub väga kurjasti.
No kehalise kasvatuse tunnis saab ka ju erinevaid asju teha, et ei pea maadlema tingimata ja mingisugused siis väga lähedasi kontaktseid alased tegema.
Aga noh, päris male ja kabe ei ole ka hea lähedus.
Noh, jah, aga pigem on, ma arvan, et nende juhendite küsimus on pigem selles, et no me kujutame ette, mis asju võiks koolis rakendada ja mida üldse saab rakendada, eks ju, mingit kätepesunõudeid, mingisuguseid jalutamisnõudeid, mingisuguseid sellised asju, kui lähedale lapsed üksteisele peavad minema, eks see sõltub ka koolimajade võimalusest, mitte ainult juhenditest. Aga kõige keerulisem küsimus on ju siis, et see, et kui nüüd koolis tõesti juhtub mingi nakkus, kellelgi on viirus, tuvastatakse, avastatakse, et kuidas siis käituda, et kas panna terve kool kinni, panna klass kinni, kontaktsed, kui kauaks kinni panna, sest hoolimata sellest, et räägitakse, et lastel see viirus kas ei levi üldse või siis levib vähe või ei avaldu väga tugevalt ja nad põevad kergelt. Koolis on ju siiski päris eakaid õpetajaid ja kõigi tervisekaitse on oluline ja peale selle ju kodud, et ka siis ohus on ju ka need inimesed, kes kodus on juhul, kui lapsel on viirus ja koolis levib viirus. Nii et ma arvan, et kõige rohkem tuleks mõelda selle peale, et kui see viirus kuskile satub, et mis siis on. Kuni teda ei ole, seni on ohutusreeglid ju ilmselged ja suhteliselt arusaadavad ja neid tuleks siis ka jälgida.
Mida ma ka lapsevanemana kindlasti ootaksin on, kuna me ei saa välistada võimalus, et on ka nii-öelda üldine kaugõppe vajadus ikkagi uuesti tekib, et kohe kooliaasta alguses võiks koordineeritult ja selgelt tegeleda selle küsimusega, et milliseid IT-lahendusi ehk milliseid programme kasutatakse Eestis kaugõppe jaoks ja et need programmid õpetatakse selgeks nii õpilastele kui õpetajatele, et see oli kevadel üks suurimaid probleeme, et võib olla ju hulk peene digitaalseid abivahendeid, aga neid ei osata kasutada sellepärast, et seda ei ole kunagi õpetatud ei lastele ega ka õpetajatele ja kindlasti võiks noh, vanemate õpetajatega kahtlemata võiks nii-öelda kaaluda seda, et noh, õpetaja ei pea alati füüsilise klassi ees olema, aga ta võib olla oma kodus ja arvutivahendusel klassi ees, et see kindlasti on, et see üks lahend, et noh, meie õpetajate keskmine vanus on küllalt kõrge ja see on nagu noh, see on kõige suurem probleem.
Ühe asja võib-olla lisaksin juurde, et tegelikult ju meil on 300 või 400 kilometri kaugusel olemas kogemus koolitööst viiruse ajal. Et Rootsis oli ikkagi suur osa koole töötamas ka sel ajal, kui seal oli viiruse kõrglaine. Ja ma võib-olla ei ole detailselt kursis, aga hästi üldiselt olen siiski lugenud ja ma ei ole sealt küll välja lugenud, et koolid oleksid olnud väga suured viiruse kolded, et sealt oleks väga suurt ja palju pahandust tekkinud. Et tegelikult see see oht või see viiruse oht tuleb meile ikkagi pidudest, alkoholist ja muudest sellistest kohtadest. Et koolides need juhtumid on ikka üksikud ja nad ei ole nii, et terve kool on korraga haige ja levitab kohutavalt viirust. Et selles mõttes ma arvan, et võib-olla see koolipaanika on natukene ka üledramatiseeritud.
Muuli ja Riikoja.
Jätkame saadet stuudios Indrek Riikoja ja Kalle Muuli. No nüüd on lõpuks siis meie lugupeetud lennufirma Nordica oma kauaoodatud raha kätte saanud või kätte saamas, vähemalt lubadused on olemas Euroopa Liidust, et võib riigiabi anda. Konkreetselt siis jutt käib 30 miljonist eurost, aga nüüd nagu kuuleme siis ega lendamist jälle eriti ei tule, sellepärast et konjunktuur on kehv, lendajaid on vähe, riikides on karantiinikohustused ja noh, nii nagu öeldi, et pahas iga mitu viga, küll on maakülmund ja kärskärnas, et nüüd ma ei taha Nordicale küll liiga teha, aga kui ma vaatan, et meie sõbraliku lõunariigi või lõunanaabri lennufirma Air Baltic lendab siin kevadest saadik nii, et mühiseb ja müriseb, et siis võiks ju oodata ka meie lennufirmalt mingisugust sest patriootilist sammu ja inimeste lennutamist suurel hulgal maskides ja suure kiirusega kaugele ja tagasi.
Ja Nordica võib vaadata Air Balticu poole ja Eesti valitsus võiks vaadata Läti valitsuse poole ja küsida enda käest, et mis pärast Läti valitsus sai riigiabi loa Euroopa komisjonist kätte väga kiiresti, aga Eesti on seda oodanud juba üksega nagu mitu kuud, et millest see nagu tingitud on, et eks see paljuski tegelikult taandub sellele, et valitsuses ei ole tänasel hetkel ju selgelt olemas üksmeelt selles osas, et riigiluba on küll antud, aga kas seda riigiabi siis antakse või mitte, et Keskerakond ja majandusminister Taavi Aas, kelle otseses haldusalas Nordica on, tema on nagu väga selgelt toetanud, aga ei EKRE ega Isama poolt ei ole ju nii-öelda ka seda selget seisukohta, et jah, teeme ära. Ja kindlasti mida nagu pärast seda riigiabi, kui seda riigiabi nagu antakse, kindlasti mida ei tasu loota, on see, et, noh, et Nordica hakkab nüüd massiliselt Tallinnast lendab erinevatesse sihtkohtadesse. Et kriisieelsel ajal olime me olukorras, kui ma nüüd ei eksi, siis kas Nordica opereeris otseselt 4 otseliini Tallinnast ja valdavalt Nordica oli keskendunud tellimuslendude osutamisel, ehk ta osutas teenust ja seda nii-öelda majanduslikus mõttes on nagu väga kenasti, et see ei ole sugugi mitte halb äri. Ja ka pärast riigiabi saamistega nii-öelda Nordica äriline struktuur ei muutu, et samamoodi keskendutakse eelkõige tellimuslendudele ja noh, me jälle räägime sellest, et riik võiks tegelikult lõpuks ometi ära otsustada selle, et kas on seda lennufirmat vaja ja kui seda lennufirmat vaja on, siis mis kujul, millega see lennufirma peab tegelema. Et ei ole mõtet, noh, meil ei ole mõtet taas jälle laskuda sellesse diskussiooni, et oi, miks me neid, see Nordica ainult veab teistele lennufirmadel osutub teenust, Eesti lendajatel temast mingit kasu ei ole, et kui on otsustatud korra teha, siis no, on otsustatud teha. Ja kui see teile ei meeldi, no otsustage siis ära. Aga ei ole mõtet jooksetada ei Nordica töötajad, ei Nordica juhte, ei Eesti inimesi.
See 30 miljonit on siiski kevadel põhimõtteliselt ära otsustatud, et see seisiski riigiabi load,
aga... Ja, aga miks on Eestil selle riigiabi load saamine nii kaua aega võtnud, et Lätil see tunduvalt kiiremine läks?
Ei oska ütelda. Äkki olid mingid tingimused selgemad. Aga...
No väidetakse, et lätlased olla lihtsalt tunduvad rohkem lobistanud ja vaeva näinud selle nimel, et see luba saada.
Võimalik. Aga noh, ise enesest minu mõelest, kui me ikkagi lennufirma teeme, siis me peame ju küsima seda, mis me sellest saame, kuhu ta lendab, kas seda on vaja, et riik, ütleme, maksab sellised 30 miljonisi arveid, see on rahva raha ja küsimus on tõesti selles, et äkki me saaksime ka ilma selleta hakkama või mingisuguse teise konstruktsiooniga siis, et maksame kellegilt või tellime kelleltki või et kuidas saada odavamat, ökonoomsemalt ja paremat tulemust.
Me oleme
siin jantinud mingisugune üle 10 aasta juba.
Ja ma olen sinuga 100% nõus, aga ei maksa nagu unustada, et praegu ametis oleva valitsuse ajal on langetatud kõik need otsused, mis seda Nordicat nagu puudutab. Et kui see valitsus kiitis heaks vähem kui aasta aega tagasi selle, et Nordica jätkab sellises vormis, sellepärast, et kui nõukogu kiitis heaks, siis see tähendab, et ka valitsus selliselt teadlik. Et kui valitsus tollel hetkel kiitis heaks ja oli nõus sellega, et niimoodi minnaks
edasi. No sel kevadel kiidati 30 miljonit ka heaks.
Siis ma ei saa aru, miks nüüd peab hakkama jälle pihta ja on sellel, või ütleme vaidus sellel teemal, et kas meil teda vaja on, miks meil teda vaja on, milliselt. No, meil teda vaja on, et kulla inimesed, kallid ministrid, et te olete need otsused ise juba teinud, et las siis nüüd see asi läheb seda pidi.
Ei no, küsimus tekis ju sellest, et 30 miljonit taheti juurde saada. Et kui raha juurde küsitakse, siis tuleb alati ju küsida ka seda, et mis me selle raha eest saame.
Ei seda küll, aga noh, kas see on nagu koht, kus strateegiat peab hakkama muutma?
See strateegia on ju lennufirma küsimus, nõukogu ja juhatuse küsimus. Aga poliitikud peavad kindlasti aru küsima selle eest, mida maksumaksja raha eest siis tehakse. Et see on nagu ilmselge.
Ei, seda loomulikult, aga noh, üks asi on strateegia ja teine asi on konkreetse raha kasutamine kriisiolukorras.
Ja riikoja.
Ja räägime saate lõpetuseks kiiresti ka KredExist. Sellel nädalal avalikuse jaoks ootamatult tuli teada, et KredExi juhatuse esimees Lehar Kütt on otsustanud ametist lahkuda. Nõukoguga on kokku lepitud, et oktoobri alguseni on mees ametis ja põhjendas tema ise seda siis nii-öelda erimeelsusi selles osas, et kuidas KredEx peaks edasi minema või mitte.
Jah, noh. Võiks ju, või ütleme nii, et Lea Kütt on oma väljaütlemistes ja lahkumisavaldustest olnud meeldivalt viisakas, eriti võrreldes mõne teise inimesega, kes on sunnitud olnud lahkuma sellepärast, et tema ettevõttes kõik asjad ei meeldi nõukogule ja on olnud mingisugused tööalased konfliktid, et kui ma tema tööintervjusid loen, siis ma tahaksin olla tegelikult sama viisakas ja sama vaosoitud kõnepruugiga kui tema, aga noh, samas on ka ilmselge, et KredEx ei ole olnud väga tõhus ettevõtjate toetaja kriisiolukorras. See võiksime ilmselt 3-tunnise analüüsi tekitada sel teemal, et mis seal valesti on ja kes on süüdi ja kes peaks vastutama ja nii edasi. Aga fakt on see, et ettevõtted, suur osa ettevõtteid, ma ei räägi siin mõnest väga suurest firmast, mis on saanud valitsuse poliitiliste otsuste toel palju raha, aga selline tavaline ettevõtja on KredExist ikkagi väga halbadel tingimustel toetust saanud või ei ole üldse saanud. Ja see on muu meelest suur probleem, et kui me räägime siin riigi toetustest, siis alati öeldakse, et vaata kui hästi hakkas see töötukassa toetus tööle. Aga keegi ütle, et küll hakkasid hästi KredExi toetused tööle. Ehkki KredExile anti ka palju raha ja tal oli võimalus kehtestada oma tingimusi ja nii edasi.
No see, kriitika...
see ongi tegelikult probleem. Ma ei tea, milline ametnik, kas see oli Lehar Kütt või oli see mõni nõukogu liige või mõni teine juhatuse liige või kõik nad koos on tekitanud sellise olukorra. Ma ei suuda seda eritleda, aga fakt on see, et KredExi panus kriisiolukorras Eesti majandus ei ole olnud see, mis ta oleks võinud olla. Et raha on palju, aga seda raha antakse väga halbadel tingimustel või ei anta üldse.
No, alati saab asju paremini teha ja see kriitika, mis tuli väga paljude ettevõtete poolt just nimelt alguses, selle kriisi alguses oli jah väga suur, pärast seda muidugi KredExis tingimusi väga paljude meetmete puhul nagu muudeti väga põhjalikult ja need läksid ettevõtja sõbralikumaks ja seda on ka ettevõtjad nagu välja öelnud. Samas ei tohi kunagi unustada, et KredExi laadset asutust juhivad üheskoos nii selle nõukogu kui ka juhatus. Ja lisaks on meil nii-öelda juures ministeerium, ametnikud, poliitilised suunised, poliitiline tahe, et need peavad kõik kokku mängima ja väga keeruline on sealt võtta välja nüüd ühte ja öelda, et süüdi on juhatus, süüdi on nagu nõukogu või süüdi on ministeerium, et kõik pooled peavad omale selles olukorras nagu otsa vaatama. Samas, ega ma saan selles mõttes Leharkütist aru, et ega väga keeruline ongi, et kui sa oled nagu arjunud tegema otsuseid puhtalt majanduslikelt kaalutustelt ja nii nagu äri aetakse, kui sul tulevad sinna juurde poliitilised dimensioonid, poliitikud, kes ei ole alati kõige kompetentsemad ja nii edasi, siis ega nagu ongi raske. Aga ma arvan, et kui me räägime sellest, et KredEx ei ole väga hästi hakkama saanud, siis selles on süüdi kõik need osapooled, mitte ainult juhatus, mitte ainult nõukogu või ainult poliitikud.
No jah, üks asi on tegutseda tavalises olukorras, mille KredEx oli ju tegelikult loodud, ja teine on kriis, kus sa pead tegema erakorralisi otsuseid ja erakorralisi samme ja hoopis võib-olla teistel alustel tegutsema. Et nii see on, aga samas ma arvan, et ei maksa teha ka ühe asutuse juhi lahkumisest või jäämisest või mingisugust kohutavad traagikat, et loodame, et läheb paremaks.
Aga Kalle Muuli, Hindrek Riikoja tänavad teid kuulemast, saade on läbi ja kuuleme jälle nädala aja pärast.
Muuli ja Riikoja.